La microfon
Sabina Fati
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 10 decembrie, iată titlurile ediției.
Sondaje de opinie,
precizările societății civile,
cum încearcă guvernul de la București să limiteze fraudarea alegerilor,
o paralelă între alegerile din România și cele din Statele Unite,
înaintea celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale de duminică. La început însă, obișnuitul buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Membrii Biroului Electoral Central de la București s-au întâlnit cu observatorii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, care vor monitoriza turul 2 al alegerilor prezidențiale, prezentându-le măsurile luate pentru prevenirea votării multiple și pentru evitarea posibilelor erori la completarea proceselor verbale. Între aceste măsuri se numără o hotărâre a BEC, care prevede că votarea pe liste suplimentare se va putea face numai în secțiile special amenajate în gări, autogări și aeroporturi. Turul 2 al alegerilor prezidențiale va fi monitorizat duminică de doar 12 observatori ai OSCE față de 18 cât au fost prezenți la primul tur și la alegerile generale pe 28 noiembrie. Sindicatele de la combinatul siderurgic Sidex de la Galați au declanșat astăzi colectivul colectiv de muncă din cauza salariilor mici, a declarat pentru agenția Mediafax Mircea Scintei, liderul Federației Sindicale a Siderurgiștilor. Acesta este primul conflict colectiv de muncă declanșat la Sidex după privatizarea companiei de către firma indiană Ispat în urmă cu peste 3 ani. Cifra de afaceri a Ispat Sidex este anul acesta de 2,1 milioane de dolari, dublu față de anul trecut. Judecătorii unui tribunal din Milano urmează să anunțe în această seară verdictul în procesul premierului italian Silvio Berlusconi, acuzat că a mituit câțiva magistrați în anii 80 pentru a obține decizii favorabile companiilor pe care le patronează. Țările din Organizația Exportatorilor de Petrol OPEC au convenit azi la Cairo să reducă producția de țiței cu 1 milion de barili pe zi, începând din luna ianuarie, pentru a evita căderea prețurilor la petrol pe piața mondială. Cel puțin 7 persoane au fost ucise de explozia unei bombe în provincia Baluchistan din sudul Pakistanului. Potrivit poliției, bomba a fost detonată lângă un camion militar staționat, rănind mai mulți militari și civili. Nu se știe cine sunt autorii atacului.
Mulțumim, Alexandru Eftode!
Presa care a apărut astăzi la București a dat publicității câteva sondaje de opinie realizate înaintea dezbaterii televizate dintre cei doi candidați la președinție care a avut loc miercuri seara. Toate sondajele îl dau câștigător pe candidatul PSD, Adrian Năstase, cu marje cuprinse între 4 și 12%. Analiștii avertizează însă că, pe de-o parte, majoritatea sondajelor au fost comandate de puterea de la București și că, pe de altă parte, ele au fost realizate înaintea dezbaterii de miercuri, despre care mulți analiști din capitala României susțin că ar fi fost câștigată de Traian Băsescu. Detalii de la Radu Stănescu.
Metro Media Transilvania Insomar, institut de sondaje catalogat ca apropiat puterii de la București, a fost primul care a dat publicității procentele cu care sunt cotați Adrian Năstase și Traian Băsescu pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale. Astfel, Năstase a fost cotat cu 56%, iar Băsescu cu restul de 44%. Așadar, o diferență de 12% între cei doi candidați. Vasile Dâncu, fondatorul Metromedia Transilvania și lider de campanie al PSD, a precizat că sondajul a fost efectuat în perioada 29 noiembrie-4 decembrie, așadar, înainte de dezbaterea televizată din 8 decembrie între Adrian Năstase și Traian Băsescu. Pe de altă parte, potrivit ziarului Cotidianul, IMAS, un institut fondat de Alin Teodorescu, la ora actuală demnitar PSD, a prezentat la rândul său un sondaj efectuat săptămâna trecută. Acesta pare mult mai aproape de realitate, chiar dacă vine tot de la un institut apropiat puterii, iar relevă faptul că cei doi candidați la prezidențiale sunt departajați de doar 4%, respectiv 52% i-ar reveni lui Adrian Năstase și 48% lui Traian Băsescu. Interesant este faptul că și Alianța Dreptate și Adevăr a comandat institutului XOP un sondaj, realizat tot săptămâna trecută, în care diferența dintre Năstase și Băsescu este mai mare decât cea prognozată de IMAS. Ea fiind de 6%, respectiv 53% pentru candidatul PSD Plus Pur și de 47% pentru candidatul opoziției. La rândul său, Curs, institut ce realizează sondaje pentru Antena 1, televiziune apropiată puterii, al cărei patron Dan Voiculescu candidează pe listele Uniunii PSD Plus Pur la Senat, a finalizat aseară un prim sondaj în care diferența dintre cei doi candidați este, ca și la IMAS, de 4%. Cursul urmează să realizeze chiar astăzi un al doilea sondaj de opinie în care încearcă să evalueze efectul pe care dezbaterea televizată dintre Băsescu și Năstase au avut-o asupra alegătorilor. Rezultatele acestuia ar urma să fie date publicității mâine. Surse din interiorul PSD au făcut însă azi cunoscut că, în realitate, după dezbaterea televizată de miercuri, cei doi candidați, Adrian Năstase și Traian Băsescu, sunt acum practic la egalitate. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Radu Stănescu. Să precizăm că legea electorală interzice explicit radiourilor și televiziunilor să transmită știri cu caracter electoral sâmbătă și duminică, dar nu și presei scrise. La fel ca și înaintea primului tur de scrutin, presa scrisă este liberă să trateze subiectul alegerilor așa cum dorește în aceste două zile.
Turul 2 al alegerilor prezidențiale din România nu se va deosebi prea mult de scrutinul de acum două săptămâni, când s-au înregistrat o serie de nereguli. Cea mai frecventă dintre ele este permisă chiar de lege, în absența cărților de alegător, timbrul autocolant cu ștampila votat, care se aplică pe cărțile de identitate, poate fi deslipit cu ușurință. La scrutinul din 28 noiembrie, zeci de autobuze cu turiști electorali au votat în acest fel de mai multe ori. Asociația Pro-Democrație a propus autorităților renunțarea la timbru autocolant și înlocuirea lui cu ștanțarea actului de identitate sau cu aplicarea unei cerneli speciale pe mâna celor care votează. Lucrurile s-au schimbat însă în mică măsură. Asociația Pro-Democrație a adus la București mai mulți experți de la Centrul pentru Alegeri Libere din Belgrad, care au început să verifice neregulile grave care au avut loc în primul tur de scrutin. L-am întrebat pe Cristian Pârvulescu când va fi gata expertiza acestor specialiști independenți și mai ales ce anume vor verifica.
Problema este legată de introducerea datelor, pe de o parte, iar pe de altă parte de modul în care s-au realizat centralizările. În primul rând, este vorba de o examinare a scanerilor după procesele verbale și a tipurilor de erori care au putut să fie introduse. Noi constatam încă de mai multă vreme că există o serie de erori umane, însă dacă aceste erori umane care au apărut pe parcursul zilei de luni 29 noiembrie, dar nu numai, se pare că au mai continuat și mai târziu. Aceste erori umane care au fost descoperite atunci sunt sau nu posibile de a fi privite ca fraude. În momentul de față, cei trei experți nu pot să se pronunțe asupra acestui aspect. Urmând să fac o analiză mai detaliată a introducerii datelor și a corelării între procesele verbale și datele de la Institutul Național de Statistică.
Neavând o concluzie, o expertiză clară asupra neregulilor care s-au întâmplat în 28 noiembrie, ne putem aștepta ca ele să se repete la alegerile prezidențiale de duminică?
Nu este evident că au existat nereguli în ceea ce privește softul în momentul acesta. Ele par să fie erori umane, iar aceste erori umane au putut fi corectate deja prin indicații care au fost trimise către operator și de către către birourile județene, iar de acestea către birourile secțiilor de votare. Probleme însă pot apare duminică, pentru că introducerea datelor va avea loc abia mai târziu, după încheierea propriu-zisă a votării. Probleme pot apare duminică în legătură cu schimbările de reglementare care au avut loc în ultimile zile. Există unele circunscripții județene care refuză să aplice hotărârea 105 a Biroului Electoral Central, indicând că nu este obligatoriu votul doar în secțiile speciale pentru cei care se află în tranzit, ci că aceștia ar putea vota în orice secție. În aceste condiții, controlul votului multiplu devine mult mai problematic. Noi sperăm că aceste informații pe care le deținem acum să nu se confirme, pentru că altfel suntem hotărâți să protestăm cu toată energia, iar să ne retragem din observarea alegerilor.
Cristian Pârvulescu, președintele Asociației Pro-Democrația. La videoconferința de astăzi cu prefecții, ministrul delegat pentru administrația publică, Gheorghe Emacu, a anunțat că, spre deosebire de primul tur de scrutin, în fiecare secție de votare va fi afișată duminică o atenționare scrisă cu privire la consecințele prevăzute de lege în cazul în care o persoană votează de mai multe ori. Afișul va fi amplasat la loc vizibil și va avea dimensiunile astfel stabilite încât să poată fi citit de alegători, a precizat ministrul Emacu. Despre măsurile luate de guvern pentru a împiedica fraudarea alegerilor este vorba și în analiza semnată de Șerban Orescu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Experiența ne îndeamnă la prudență când e vorba de promisiunile actualor guvernanți, mai ales când e vorba de alegeri libere. Numai puțin, merită atenție câteva măsuri noi pentru prevenirea votării multiple în turul al doilea de scrutin al alegerilor prezidențiale, care are loc duminică 12 decembrie. De ce este vorba? Guvernul și Biroul Central Electoral în subordine au acceptat limitarea numărului secțiilor de votare unde se poate vota pe liste suplimentare. Aceste liste au permis cu 2 săptămâni în urmă unora să voteze pe mai multe liste în diferite localități, așa numitul turism electoral. Prin reducerea numărului secțiilor de votare cu liste suplimentare, s-a făcut un pas către alegeri corecte. De trișat se va putea însă trișa, dar pe scară mai mică și cu mai multe riscuri, mai ales că organizațiile neguvernamentale vor avea, pare să, acces la listele suplimentare. Acesta este rezultatul protestelor din țară și din afară, este însă și rezultatul ziariștilor curajoși, îndeoseb de la televiziune, care riscând să piardă mijlocul lor de existență, au făcut publice presiunile la care erau supuși prea face propagandă în favoarea puterii. Campania de denunțare a abuzurilor puterii are mult de datorat însă și fostului secretar general al Partidului Social-Democrat, domnul Cosmin Gușă, în prezent fruntaș al Partidului Democrat. Domnul Gușă a făcut publice informații de insider din interior privind felul în care PSD pregătise falsificarea alegerilor. Dacă domnul Gușă rămânea la PSD, ar fi fost probabil candidatul acestui partid la funcția de prim-ministru. Dar din motive de moralitate politică, domnia sa a considerat necesar să schimbe frontul. Desigur, nu din oportunism, de vreme ce trecea de la putere în opoziție. Prestația domnului Gușe în sprijinul libertății alegerilor mi-a amintit un caz celebru din vremea Unirii Principatelor. Când o doamnă din alta societate a Moldovei, Cocuța Conachi, care era și soția caimacamului Vodoride, a denunțat falsificarea alegerilor de către propriul ei soț, făcând astfel posibilă anularea lor și în final unirea. Caimacamul Vodoride din 1857 a rămas în istorie, cum va rămâne probabil și actuala putere, ca un factor negativ. În 1858, alegerile falsificate ale lui Vodoride au fost anulate de altfel de marile puteri. A urmat un fel de al doilea tur de scrutin, câștigat de partizanii Unirii cu mare majoritate. Corpul electoral din 1858, deși cenzitar, a dat puterii de atunci o lecție meritată. Mutatis mutandis, istoria s-ar putea repeta. De ce n-ar da și alegătorul român o lecție prin votul său de duminica viitoare? Cu observația că boierii de la 1858 au votat alegând unirea pentru interesele țării și împotriva propriului interes, pe când boierii actuali aleg cu predilecție doar interesul personal. Pentru Europa Liberă, Șerban Orescu.
Al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale are o structură aproape americană. Doi candidați, două partide sau alianțe. Acesta este motivul pentru care l-am rugat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, să facă o paralelă între alegerile din România și cele din Statele Unite.
Această paralelă a fost ilustrată într-o anumită măsură de dezbatere televizată de miercuri seara, care, cel puțin ca intenție, s-a asemănat cu cele din America. Spun cele, pentru că aici sunt de obicei 2-3 dezbateri programate la ore de vârf și nu în vârful nopții. În plus, aici există o delimitare netă între calitatea de moderator și cea de comentator politic. O dezbatere în 3 nu folosește electoratului, așa cum nu folosește nici exemplul unui moderator care, la început de dezbatere, anunță că nu se va prezenta să voteze din indiferent ce motiv.
Cum pot fi comparate cele două campanii prezidențiale din Statele Unite și România din perspectiva strategiilor?
Se poate spune că consultanța politică internațională de inspirație americană de multe ori ascultă de mode. În anii 90, când Bill Clinton câștiga președinția Statelor Unite, teoria triangulării, inițiată de Dick Morris, era la modă. Rețeta succesului, spunea ea, este ca politicianul să se poziționeze la mijlocul spectrului politic, luând de la ambele tabere ceea ce pare a prinde, a avea succes. Așa a procedat, de exemplu, președintele Iliescu în 2000 și în timpul mandatului său care se încheie acum, însușindu-și teme de politică internă și externă pe care cu energie le combătuse anterior.
Dar ce cred consultanții politici despre rețetele succesului în acest ciclu electoral?
Acum, moda pare a fi alta, dictată de circumstanțe specifice în America. Aici președintele în exercițiu avea de dus o luptă electorală pe un teren destul de neprielnic din cauza unui război nepopular și care continua să facă victime și pe fondul unei redresări economice anemice. Și atunci strategii republicani au conceput o campanie atipică. Au mutat atenția și semnele de întrebare dinspre președinte și palmaresul său, așa cum se întâmplase în alte alegeri, către cel care dorea să ia locul, în speță senatorul John Kerry. Același lucru au încercat și vom vedea dacă au și reușit și partidul de guvernământ din România și sfătuitorii săi. În loc să supună judecății publice performanțele guvernării, cu tot cu corupție, sărăcie și inechitate, au mutat, grație accesului privilegiat la televiziuni și unele posturi de radio în special, atenția asupra lui Traian Băsescu și alianței DA, acuzându-i de tot felul de lucruri, de la palmaresul unei guvernări de mult trecute, până la lucruri mai puțin onorabile la care primarul Bucureștiului a făcut aluzie în timpul dezbaterii de miercuri. Opoziția a căzut uneori în această capcană, ripostând cu aceeași monedă și făcând și unele gafe. Și astfel, perimetrul dezbaterii electorale a devenit cel preferat de guvernanți.
O strategie care a funcționat în America. Alegătorii au optat pentru continuitate.
Da, a funcționat pentru că americanii au decis că pentru războiul pe care America îl are de purtat, cel împotriva terorismului, continuitatea era preferabilă. Înlocuirea președintelui ar fi dat un semnal greșit inamicului. Și în plus, majoritatea electoratului se identifică, se pare, în mai mare măsură, cu valorile conservatoare, așa cum au fost ele definite în campanie, decât cu celelalte. Cam același întrebări și le vor pune și alegătorii din România. Care este, în ghilimele firește, războiul care trebuie purtat pentru ca cetățenii români să poată să trăiască în țara lor prosper și liber? Care este cel mai mare dușman al unui astfel de obiectiv? Și cine poate combate acest dușman cu cea mai mare eficacitate? Ori, judecând după lor de poziție internațională și după regimul de verificare și control impus recent de Uniunea Europeană, se poate spune că acest dușman este corupția. Asta însă va trebui să decideți la urne.
Și în materie de valori, cum ar sta lucrurile în comparație cu America?
Aici s-a vorbit despre valori de esență religioasă, valori morale. Și în România poate fi vorba despre același lucru, doar că până se ajunge la problema homosexualității, mult dezbătută, poate și alte valori, cum sunt cinstea, dreptatea, echitatea și grija pentru cei în numele și cu voia cărora guvernezi, ar putea avea prioritate. Și asta veți decide prin vot. Și ar mai fi și miza echilibrului. Poate cea mai importantă avut în vedere de părinții fondatori ai Americii. Ei au avut grijă să creeze un echilibru al puterilor în stat, tocmai pentru că știau că puterea corupe. Dar atunci când un sistem instituțional nu funcționează în echilibru, nu reacționează la stimuli și când autocontrolul este în pană, o variantă de a evita abuzurile și beția de putere este cea adoptată în America, de exemplu, în timpul administrațiilor Reagan și Bush tatăl și Clinton, și anume coabitarea, care în varianta americană înseamnă un partid controlează Congresul și un altul Casa Albă. Este o opțiune cu unele vicii practice, dar și cu avantajul atât de necesar uneori de exercita un control din interior asupra puterii care, dacă nu are limite, corupe. Și asta veți decide prin vot. În anul 2004, alegerile din Statele Unite au fost considerate definitorii pentru orientarea politică și viitorul țării. Americanii au optat așa cum au considerat de cuvință. Acum este rândul românilor și votul poate fi considerat și el definitoriu, cu efecte semnificative pentru mulți ani de acum încolo. Singura opțiune imatură este, în acest context, nepăsarea.
Valeriu Stela la Washington, mulțumim pentru contribuția ta la emisiunea de astăzi.
Încheierea tehnică a negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană s-a făcut în condiții extrem de dure pentru București. Comisia Europeană poate recomanda Consiliului European amânarea datei aderării României cu un an până în ianuarie 2008. Dacă există dovada clară a unui risc serios că România nu îndeplinește criteriile de aderare până la 1 ianuarie 2007 în domenii cum ar fi concurența, justiția și afacerile interne. Trecem acum la Sofia, de unde Petiu Petkov ne rezumă principalele comentarii apărute în presa bulgară cu privire la încheierea tehnică a negocierilor României cu Uniunea Europeană.
România a închis toate capitolele în tratativele de aderare, însă a rămas un caz special. Constată în paginile cotidianului SEGA comentatorul Gheorghe Gotev. Prețul încheierii tratativelor în ajunul summitului european au fost condițiile mai dure în comparație cu cele ale Bulgariei. Clauza specială în cazul României poate fi pusă în aplicare mult mai ușor. Pe de altă parte, Bucureștiul a acceptat 4 condiții foarte grele la capitolul concurență și alte 7 la cel al justiției și afacerilor interne. Gotev trage concluzie că guvernanții de la București au ținut să încheie tratativele de aderare pentru a putea candidatul lor să se prezinte mai bine la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. În comentariul său el constată, citesc, și România și-a dat chivoții jos dacă folosim memorabilă frază lui Adrian Năstase, care a spus: bulgareșii au dat chiloții jos și au acceptat absolut tot, fără să știe ce vor face când nu vor mai îndeplini condițiile, citat închis. Diferența în cele două cazuri însă este că, spre deosebire de Simeon de Saxă cu Vurgotă, Năstase aproape sigur va fi în frunte României când va simți durere condițiilor. Aceasta parcă explică de ce a zăbuvit ceva mai mult cu acordul său. Stat închis. Alt cotidian sufiot, Monitor, avertizează că Bulgaria nu va câștiga din disputa artificială cu România și nu are nicio șansă să rupă tandemul cu vecinii din nord. Cu populația sa de 22 de milioane, din punct de vedere economic, România este mult mai interesantă pentru Uniunea Europeană decât Bulgaria, săracă cu cele 7-8 milioane ale sale. Nu întâmplător, un număr mai mare de companii internaționale s-au stabilit la nord de Dunăre. De la începutul tratativelor de aderare, cele două țări au fost puse într-un grup, întrucât dezvoltarea lor urmează un model apropiat. Din acest motiv, suntem interesați, în loc să ne punem bețe în roate unii pe alții, să contribuim la îmbunătățirea imaginii întregii regiuni. Trebuie, bineînțeles, să ne apărăm interesele, dar să o facem în așa fel încât să nu fim tratați ca invidioși, sluci sau lingușitori, scrie Monitor. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Și presa din Germania s-a ocupat astăzi de acest subiect. William Totoc.
Ediția electronică a revistei de Spiegel titrează: România așteaptă să adere în 2 ani. Ziarul elvețian Neue Zürcher Zeitung relefează aceeași idee, anunțând deja în titlu: România și Uniunea Europeană au căzut de acord. Frankfurt Allgemeine Zeitung, în schimb, care mai publică și un portret al șefului diplomației române Mircea Joană, titrează: România pe calea integrării în Uniunea Europeană. Alte două ziare din Berlin, Die Tageszeitung și Die Welt, se ocupă de aceeași temă, relefând mai ales problemele cu care România este confruntată. Comisarul European pentru Extindere, finlandezul Olli Rehn, citat în Die Welt, afirmă limpede de ce crede el că Uniunea Europeană a făcut României promisiuni precipitate. Comisarul este de părere că ar fi fost preferabilă mai degrabă o concentrare a negocierilor asupra aspectelor de conținut decât asupra calendarului. Reforma radicală a concurenței, continuarea reformei în domeniul justiției, legislația privind subvenționarea întreprinderilor, combaterea corupției și paza efectivă a frontierilor sunt problemele cele mai importante pe care România va trebui să le rezolve până în primăvara anului viitor, scrie Die Welt. Dacă aceste chestiuni nu vor fi rezolvate, aderarea poate fi amânată cu un an. Mircea Joană a declarat după întâlnirea cu Olli Rehn că, din punct de vedere tehnic, aderarea deja ar fi încheiată. Oprindu-se asupra acestei declarații, considerată precipitată, ziarul berlinez Die Tageszeitung este de părere că actualul guvern a încercat astfel să-și facă un cadou cu prilejul alegerilor. Folosirea cuvântului tehnic de către Joană, comentează Die Tageszeitung, are menirea de a sugera electoratului român că, la nivel european, n-ar mai exista nimic de discutat. Cu alte cuvinte, România știe ce are de făcut pentru a fi primită în anul 2007 în Uniune. În încheiere, ziarul berlinez se întreabă retoric dacă România își va și îndeplini promisiunile. Referitor la România, în rândurile negociatorilor de la Bruxelles, scrie ziarul, circulă o vorbă, o traducere bună, o transpunere deficitară. România este un exemplu în ceea ce privește armonizarea legislației interne cu cea europeană, însă e tot atât de deficitară în ceea ce privește aplicarea legilor. Despre candidatul problemă, cum îi spune Die Tageszeitung României, vorbește și Frankfurt Allgemeine Zeitung. Relatând despre turul 2 al alegerilor prezidențiale, ziarul se referă la duelul televizat Băsescu-Năstase, relefând faptul că șeful opoziției nu a știut să se folosească de aspectul negativ al mesajului pozitiv de la Bruxelles, și anume, tocmai includerea clauzei care condiționează încheierea propriu-zisă a procesului de aderare. Criticând practica de subvenționare a întreprinderilor din fondurile statului și deficitele reformei din domeniul justiției, ziarul se întreabă dacă în România există într-adevăr garanții pentru existența statului de drept și a economiei de piață. Nici ziarului din Frankfurt nu-i scapă un aspect neplăcut al diplomației românești, pe care o sintetizează în observația că între vorbe și fapte există o mare discrepanță. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Acum 20 de ani. O rubrică de Alexandru Călinescu.
10 decembrie 1984. Flacăra Iașului. Echipajul ieșan pe locul întâi în turnirul epigramatic al marilor orașe. De observat că turnirul epigramatic făcea parte din Festivalul Național Cântarea României. Epigramiștii erau de regulă persoane în vârstă, dar bine organizați, se întâlneau duminică la un ceai și la un nechezol și făceau și ei să le treacă timpul. Un maestru al genului a fost, se știe, viitorul om politic Mircea Ionescu Chintus. Dar să ne întoarcem la epigramiștii noștri, din a căror producție, Flacăra Iașului, ne oferă un florilegiu concludent. Să vedem. George Petrone, unei ferme zootehnice care nu a terminat la vreme repararea grajdurilor. Le frig că doar sunt vite, nu sunt fiare, când grajdul e un ger ca între ghețari și totuși ar mai fi o rezolvare. Să vă reprofilați pe urși polari. E tare, nu-i așa? Alta. Verin N. Apropo de calitatea încălțămintei produse la fabrica Aurora din Târgu Frumos. De o fi vreodată să apuc, se întâmplă cică tuturora, să fiu nevestei sub papuc, aș vrea să poarte Aurora. În fine, pur la bon buș, Vasile Vajoga, adaptare. Noi i-am primit cu un zâmbet fin de banc și am ascuțit umorul vârf de ac, dar între timp și dânsul, evident, s-a perfecționat la tegument. Cum ar veni? Meci nul. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Italia, un tribunal din Milano e pe cale de a anunța verdictul în procesul intentat premierului Silvio Berlusconi. Berlusconi a acuzat că a mituit magistrați în momentul privatizărilor din 1985 pentru a împiedica trustul alimentar SME, deținut pe atunci de stat, să ajungă în mâinile rivalului său Carlo De Benedetti. Procurorii au cerut ca Berlusconi să fie condamnat la pedeapsa maximă cu 8 ani închisoare pentru corupție activă. Am stat de vorbă pe marginea acestui subiect cu corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe, pe care l-am întrebat la început de ce a trebuit acuzării atât de mult timp când dovezile existau de la început.
Procesul a început în urmă cu mai bine de 4 ani, în martie 2000, însă lentoarea justiției italiene este atât de mare și sistemul în sine atât de complex, încât nu s-ar fi ajuns la un verdict mai rapid. Apoi, Berlusconi este un prim-ministru foarte puternic și influent. Îi se spune de altfel emitența sa, în loc de eminența sa. Emitență pentru că emite atât de mult, pentru că deține atât de multe canale de televiziune, ca și ziare și posturi de radio, prin care el poate influența opinia publică. Este o situație unică în lumea democratică și care, din punct de vedere legal, nici nu ar putea fi posibilă în alte țări. În general, există restricții asupra numărului de canale de televiziune pe care le poate poseda o persoană juridică, mai ales când acea persoană este șeful guvernului. Apoi, un alt lucru care în Occident nu e posibil decât în Italia, este acela că Parlamentul i-a acordat anul trecut lui Berlusconi o imunitate totală. Pretextul era că imaginea Italiei, și nu numai a Italiei, dar chiar a Europei, ar fi avut de suferit dacă președintele în curs al Uniunii de atunci, și anume Berlusconi, ar fi trebuit să fie audiat în același timp într-un proces de corupție, escrocherie și dare de mită.
Dan, cum a fost președinția europeană a lui Berlusconi?
Deși diplomația sau simpla bună creștere împiedică diplomații în oficiu să facă vreun comentariu în acest sens, criticii externi și politologii și ziariștii independenți sunt de acord că președinția europeană sub Berlusconi a fost un dezastru. Berlusconi nu s-a consultat în niciun fel cu celelalte capitale atunci când a trebuit să ia decizii sau să facă declarații publice care implicau întreaga Uniune Europeană. El a fost chiar criticat, deși în mod prudent și diplomatic, de către Comisia Europeană de la Bruxelles, pentru faptul că în loc să-l critique pe Putin, Berlusconi, care îl consideră pe Putin un prieten personal, a lăudat politica Rusiei în Cecenia, negând în numele Uniunii faptul că în Cecenia ar avea loc violări ale drepturilor omului. Tot așa, asta pentru a ilustra stilul Berlusconi, diplomații europeni și-au povestit în privat consternarea atunci când, în timpul întâlnirii la vârf europene conduse de Italia, când trebuiau rezolvate tensiunile în jurul Constituției Europene, Berlusconi a început ședința spunându-le celorlalți lideri europeni, textual, eu știu cum să ne calmăm. Dacă suntem nervoși, haideți să vorbim despre femei și fotbal.
Mulțumesc, Dan Alexe. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Sabina Fati
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și vă dau întâlnire din nou luni la ora 18. Până atunci însă nu uitați, astăzi la ora 21, programul Ora Mult.